قربنا أكسن دقيستيال كسود وهذا إذا عدنا قلبته غيبته الصومالي فيو وإذا كي ما نساء واشنطن.
وأحد بش أكتوبر سنة كلامكني لبطن كان وافر waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxa idin la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daandure iyo aniga oo ah Caashe Ibrahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga oo ka hadlaya Soomaalida degaysa wadankaasi iyo kuwa taariikhiga
laba siyood ba dhibaato u tahay oo dadkii badii way ku halligmaya oo dhulka marmar ba baraf jira haddana waddanka ay gali jireen ee Greece xurgufaa jira iyaga iyo Turkiga dadkiiba waxay ku hor joogsanayaan xuduudaha oo dad badan baa dhibaato ku soo gaadhay taas horta waa dhibaato xagga safarka ah oo mahalka ah
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan habraaca doorashada ee ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada
iska dhaaf 2020 ilaa 21 doorashada dhacaysa xitaa waxaan ka qabin 20 sano hadda soo socota ugu yaraan 10 sano soo socda yani labada doorasho tan ka dambeysa in maaratay doorasho hufan oo Soomaali dalka Soomaali ka dhacdo in la gaari karo aniga xitaa ilaa ma aha wax fudud
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dad aad u tira yar oo kooban oo ku labisan dharka cadcad ee astaanta u ah muslimiinta xajinaysa ayaa axada maanta ah ku dhawaafay goobta ugu barakeysan islaamka ee magaalada Makka kadib markii Saudi Arabia ay qaaday xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus ee muddo bilo ah halkaasi ka jiray. Boqortooyada ayaa horaantii bishii Maaj qaadatay tallaabadan dhifka ah ee ay ku joojisay gudashada cumrada kaasi oo sanadkiiba ay malaayiin muslimiin ah uga yimaadaan dunida oo dhan. Iyadoo waddamo badan ay haatan bilaabeen in ay khafiifiyaan xayiraadahaasi, dowladda Saudi Arabia ayaa hadda maanta ah bilowday inay u ogolaato ugu badnaan 6,000 oo xujay ah maalin kasta inay galaan masaajidka weyn ee Makka. Kaliya muwaadiniinta Sacuudiga iyo dadka degan dalkaasi ayaa loo ogolaan doonaa inay galaan masaajidka inta lagu guda jiro wejiga koowaad ee dib u furista. Qof walbana waxa uu haystaa ilaa 3 saacadood oo uu ku soo gudanayo cumrada. TV-ga dowladda ayaa hadda maanta ah soo bandhigay wax u muuqday dad ka yar 10 qof oo ku dawaafaya Kacbada isla mar ahaantaana kala fog dhowr mitir. Caadi ahaan masaajidkan ayay buux dhaafiyaan xujay ka kala yimid dunida oo dhan oo aad isugu dhow maalin iyo habeen kasta xilliga gudashada axmaasha xajka iyo cumrada. Wejiga labaad ee dabcinta xayiraadaha masjidka weyn ayaa dhaqan gelaysa 18ka Oktoobar taasi oo ogolaanaysa ugu badnaan 15,000 oo xujay ah iyo 40,000 oo qof oo ku tukanaysa masaajidkaasi kuwaasi oo ka imanaya gudaha Saudi Arabia iyadoo lagu saleynayo waqtiyada loogu talagalay oo ay ku dalban karaan ab ay dowladdu u sameysay arrintaasi. Madaxweynaha dalka Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay goor dambe oo sabtidii ah in ciidamadiisu ay calankooda ka taageen magaalada istaraatiijiga ah ee Madagis ayna qabsadeen tuulooyin dhowr ah. Wasaaradda difaaca Armeniya ayaa sheegtay in xoogaga gooni u goosadka ee Karabakh ay iska difaaceen weerar ballaaran oo ay ku qaadeen ciidamada Azerbaijan iyadoo afayeenad Shushan Stepanian ay tilmaantay in dagaalku uu sii xoogaystay ee ciidamada Armeniya soo rideen 3 diyaaradood oo Azerbaijan ah sida ay sheegtay. Wasaaradda difaaca ee Azerbaijan ayaa beenisay in wax diyaarado ah laga soo riday waxayna sheegtay in ciidamada Armeniya ay duqeeyeen goobo rayid ku degan yihiin. Azerbaijan ayaan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan qasaaraha military ee ka soo gaaray dagaalka inkastoo maamulku ay sheegeen in 19 qof oo rayid ah la dilay 15 kalena la dhaawacay. Afayeenu hadlay wasaaradda difaaca ee Armeniya Soron Ovanisian ayaa sheegay goor dambe oo sabtidii ah in 2,300 oo ka tirsan ciidamada Azerbaijan la dilay oo ay ku jiraan ilaa 400 oo jimcihii dhintay hase yeeshee waxaan la xaqiijin karin sheegashadan. ugu dambeyntiina dowladda Belgiumka ayaa xirtay isla markaana dacwad ku soo oogtay saddex nin oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen xasuuqii Rwanda ka dhacay sanadkii 1994. Afhayeen u hadlay xafiiska dacwad oogaha federaaliga ah ee Belgiumka ayaa bayaan uu soo saaray Sabtidii ku sheegay in saddexdan eedaysanay lagu soo oogay dembiyo culus oo xuquuqda aadanaha ah. Eric Van Doisy ayaa sheegay in laba ka mid ah laga qabtay talaadadii magaalada Brussels halka kan saddexadna arbacadii laga qabtay gobolka Hainault. Van Doisy ma uusan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan eedaysanayaasha, laakiin waxa uu sheegay in aqoonsigooda la xaqiijiyey iyadoo la kaashanayo marag-furka markhaatiyaal ku sugan Rwanda. Qiyaastii 800 oo kun oo qof oo u badan qowmiyadda Tutsiga iyo xoogaa Hutu ah oo dhexdhexaad ahaa ayaa lagu dilay xasuuqii 1994 ka dhacay Rwanda. Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada Rwanda ayaa dacwad ku soo oogtay in ka badan 900 qof oo ay maxkamadaysay 80 ka mid ah ka hor inta aysan howlgalkeeda joojin sanadkii 2015. Tan iyo sanadkii 2010, Belgiumka ayaa u maxkamadaysay 5 qof oo u dhashay Rwanda inay ku lug lahaayeen dilka, iyadoo xabsi 20 sano ahna ku xukuntay. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
Sanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinayay warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Sanadihii u dambeeyay waxaa dalka Turkiga ku soo badanayay dadka Soomaalida ah ee degaya waddankaasi iyo kuwa u tagaya danaha kale ee uu ka midka yahay ganacsiga caafimaadka iyo qaar kale oo iyagu tahriibaya. Haddaba arrimahan ayaa wariyaha iyaga Intisaar Saalax Xuseen ay ka wareysatay safiirka Soomaalida ah ee dalkaasi Jaamac Caydood. Warbixintan ayayna kasoo dirtay.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa ka warbixisay xaaladda dadka Soomaalida ee ku nool dalka Turkiga. Safiirka safaaradda Soomaaliya Jaamac Caydood ayaa waxa uu sheegay in dad Soomaali ah oo kor u dhaafaya ilaa iyo 12,000 ay ku nool yihiin gobollada dalka Turkiga.
Intisaar, horta soo dhawow safaaraddaadu ku soo dhawow safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga. Marka labaad, fursad bay noo tahay inaan maanta VOA ay nagu soo booqato xafiiska safaaradda Soomaalida dalka Turkiga timi dhowr qaybood bay qaybsan yihiin. Soomaali arday ah oo ilaa 5,000 arday gaaraya oo 30% ay yihiin scholarship lagu keenay, dowladda Turkiga ku keentay, inta kalena ayagu iska bixiyaan jaamacadaha waddanku kala firsan yihiin. Ciidamo iyo nolol tababarana waa joogaan oo xeryaha ku jira oo weliba gobollo badan ku kala fiirsan, takhasusaad badanna la baro. Waxaa joogaa dad Soomaali ah oo halka nolol usoo doontay, soo degay, caruurahoodii keenay, oo aan filayo sanadkii intaan coronavirus bilaaban immigrationka dalka Turkiga waxay hayeen 4,300 qof oo iqaamad baasaboor Soomaaliya ku haysta. Waxaa kaloo weheliya dad diaspora ah qurbaha ka yimi oo baasaboorra kala haysta Yurub iyo Mareykan iyo Kanada iyo Australia, oo iyaguna reerahoodii halkan ula soo guuray oo aan intaa ka yareyn, macnaheeda 4,000 ilaa 5,000 iyaguna noqon kara. Anagu iyaga ma tirin karno sababtoo qof waliba wuxuu ku diiwaan gashan yahay baasaboorka uu haysto. Laakiin siyaalo kale oo aan ku ogaanay baa jira oo anaga warqadaha qaarkood bay naga samaystaan, caruurahooda iyo dhalashooyin u samaystaan, waxyaalo adeegyo gaar ah inaga soo doontoontaan maadaama baasaboorkoodu ugu qoran yahay inay Soomaaliya ku dhasheen ama Soomaali yihiin badankooda ugu qoran yihiin. Guud ahaan Soomaalidu aad baa loo soo dhaweeyey.
Safiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa maadaama caalamka uu ka jiro xanuunka COVID-19 in safaaraddu ay sameysay barnaamij loogu adeegayo dadka Soomaalida iyagoo ku sugan guryahooda.
Safaaraddu Ankara ku taalaa, Soomaaliduna waxay ku kala firsan tahay dhowr 30 gobol oo Istanbul ugu weyn tahay. Dabcan dadka badankooda Ankara joogaan. Marka adeegyadan u qabanno, hadda waxaan sheegi karaa adeega anagaye oo ah adeeg online oo 20 casho jira 10 bisha aanu kicinay. Adeegaas waa adeeg online ah ama internetka ay adeegyada kaga dalbanayaan oo gurigooda loogu gaarsiinayo ama xafiiskiisa qofku adres ku soo qartay adeegii. Wixii aan u baahan in loo khasab ay tahay safaaradda yimaadana isla adeegaas ballanka qabsanaya, adeegaas wuu najaxay. Dadku imika si fiican bay ula qabsadeen, way soo isticmaalaan maadaama coronavirus jirana. kasoo in dadku daacayaan aan kara wada iman karin safar ahaan iyo kharash ahaan gaar ahaan ardaydu isagoo fasal ku jira warqadu u baahanaya coronavirus baa yimi waxaaba khasab noqotay dadka inay soo iman oo ninku qofka gurigiisa joogi karo joogo inta uu kari karo marka nageeyo wuxuu nageeynayaa dadkii buguriga ku nageeynaya
safiir jaamac jadid ayaan dadka kale waxaan wax ka weydiiyay waxyaabaha safaaradda Soomaaliya uga qorsheysan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan ka tahriibta
horta dhalinyar kaliya ma tahriibtee reera tahriiba dumar caruur wataa tahriiba dad waaweyn oo odayaala tahriiba reer iska dhanba tahriiba caruur baa la tahriibiyaa waxaan booran karaa dhalinyaradu hadda waaba kuwa ugu yar ee tahriiba markaanu eegna dadka la soo celinayo badaha laga soo celiyo laga soo badbaadiyo arintaas horta waa nasiib darro waana arinta walwalka ugu badan ugu haysa runtii laba siyoodba dhibaato u tahay oo dadkii badi way ku halligmaya oo dhulkii marmarba baraf jira haddana waddankii ay geli jireen Griiga xurgufaa jira iyaga iyo Turkiga dadkiiba waxay ku horjoogsanayaan xuduudaha oo dad badan baaba dhibaato kusoo gaadhay taasi horta waa dhibaato xagga safarka ah oo mahalaka ah talabaadna waxa weeye dadkii u iman lahaa halkan shaqada ama waxbarashada ama ganacsiga ayaa fiisihii lagu dhigay ama caafimaadka oo aynu halkan aad ugu baahanahay oo dadkeena ganacsadu la rabo inay yimaadaan oo ka ganacsadaan dadkeena xanuunsan ee waayeelka ah ay halkan yimaadaan dadkaasa fiisihii uu u qoonsanayaan culayska siman waxa loo oranaya waxa loo malaynaya qof waliba inuu tahriibiyo marka dadka tahriibta ka shaqeysta ba horta mushkilad oo dhan ah oo halkan jooga Turkiga jooga oo tahriibiyaasha ah horta dembigoo dhan iyo ceebtoo dhan horta dadkaasa qaadanaya dadkaas anagu hadda ma nihin booliis oo dalka suku booliis buu leeyahay sharci buu leeyahay qofka dembi kale lagu qabto hadday iyagu qofkii ku qabtaan way soo xidhaan wayna musaafuriyaan anagu marka dadka waxaan ku leenahay inaan wacyigelinno nidhaahno war lacagtan aad qaadanaysaan ogaada dad baad ku dilaysaan dad baa dhimanaya anugu hadda intaan halkan joogay 3 sannadood caailad dhan baa wiil yar kasoo badbaaday oo 4 qof 5 qof sacuudiga ka yimi laba arday oo 3 arday oo midi PhD diyaarinaya midna master diyaarinaya oo laba wiil ahaa iyo gabadh baa ku dhintay badda waxa dad baa tahriibiyey oo lacag ka qaatay dadkaas baan anagu la hadalaa haddaanu naqaanadee maba naqaan anagu dadka hadda way isqarinayaan laakiin waxaan u marinaa miidiyahaan u marinaa fariinta dhibaatada ugu badan horta dhibaatada wadaa waa iyaga
intisaar Saal Xuseen VOA magaalada Ankara
magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmay shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiga ee hay'adda Soomaaliland faahfaahinta shirkaasi hadaladii laga jeediyey iyo howlaha la qaban doono inta uu socdo waxaa warbixinta nooga soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur
waxaa si toosa maanta uga furmay magaalada Hargeysa shirweynaha afraad ee xisbiga xaakimka kulmiya oo ay kasoo qayb galeen hoggaanka sare ee xisbigaasi uu hogaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo marti sharaf kale oo ka kala socda xisbiyada Soomaaliland iyo xisbiga Barwaaqo oo ka mid ah deegaanka Soomaalida Itoobiya Salaadiin Cuqaal Waxgarad ergooyin ka kala socda dhammaan gobolada Soomaaliland shirkan ayaa markii uu furmay kadib waxaa qudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana ugu horeyn ka hadlay xisbiga iyo muddadii uu jiray
xisbiga kulmiga shirweynihiisa afraad wuxuu ku soo baaqday isagoo sideed jirsaday isagoo la xaadsaday isagoo qaan gaaray isagoo aan markay dadka ugu xoog iyo awood badan yahay shirweynahan maanta aynu qabanayna waxaa jecel uu tusaale u yahay inta samaha jecel inta nabadda jecel inta horumarka Soomaaliland jecel ay wadaniyadu ku dheehan tahay waxaanu naxdin ku yahay cadowga Soomaaliland xisbiga kulmiga 18 sannadood sideed sannadood mucaarad firfircoon oo wax alleeyay danta qaranka kala qayb qaata xukumihii jireed ahaa laakiin waxaa garab socotay
isagooha mucaarid muxdan oo dhintayna ka dulaan markuu dhaliin arko xisbi kulmiye toban sannadood ay dalka madaxnimadiisa hayeen labay dareereeyay sida dambeeyey dalka intii ay joogeen tobanka sano horumarna taaban karo oo dhinaca dhaqaalaha oo dhinaca nabadgelyada ah oo dhinaca isuulaynta bulshada ah oo dhinaca xiriirka caalamiga ah oo la majeeran karo ayuu qaranka gaarsiiyey tobankii sano uu hayay isagoo oo aan faanayn ee waxna taaban karaa tahay.
dhinaca kale madaxweynaha oo khudbadiisa sii wata ayaa waxa uu goobta ka shaaciyey inuu u taagan yahay guddoomiyaha guud ee xisbiga kulmiye.
xisbiga kulmiye iyo dhammaan dhaliyeynta xisbiga kulmiye waxaan uga mahadcelinayaa in laba goob ilaa sanadkii 2008 ilaa maanta ay labada goor marna ii doorteen xigeenka koowaad, marna ii doorteen guddoomiyaha xisbiga. maantana aan ka sugayo inay igu taageeraan doorashada aan soo taagay ee ah guddoomiyaha xisbiga.
madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa kale oo uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka uu sheegay inay ku qaban doonaan waqtigooda, isagoo sidoo kalena sheegay inuu ka xun yahay ilaalista baarlamaanka ee kootada haweenka iyo beelaha la haybsooco.
xukuumadda waxaa ka go-an oo aanaan ka labanlabaynayn in doorashooyinka isku sadkana qabsoomaha waqtigii u qorsheeyey komishanka qaranka oo ah bisha abril ee sanadka soo socda. ilaahay idankii wixii rab ku tashayo rabbina talataabiyaha way galaane. si kasta oo jirta, hadday cidinaga caawiyey, hadday naga caawisaba, waxaynu ku talagelaynaa inagu qaran oo isku tashanayna oo aan kaalmo duweyeed ku uga habsaanay lacag baynu weynay waynu geli karaa adduunka waynu haynaaye. qaranka waxaan ka cabsanayaa inay ila qaataan inaynu doorashada waqtigeedii ku qabanno oo aanu doorashada dib unaga baxin. xisbiga kulmiye ka daali maayo oo ka hari maayo in dumarka xuquuqda qaranka ay ku leeyihiin ee shareecadda islaamku ogoshahay inay helaan xisbiga kulmiye inta uu jiro weligii ka daali maayo. waana midweyne haddaan kugoono.
waxaa isaguna goobta ka hadlay wasiirka waxbarashada ahna xubin ka mid ah xisbiga barwaaqa ee deegaanka soomaalida etoobiya, maxamed faarax maxamuud.
anigu ku hadlayo magaca xisbiga barwaaqo ee waddanka etoobiya iyo magaca xukuumadda deegaanka soomaalidaba, farxad weyn waxaa noo inaan maanta idankala qayb galno shirweynaha xisbiga kulmiye ee afraad ee maanta halkan ka dhacayo. dartii xiriirka deegaanka soomaalida ama waddanka etoobiya iyo somalilan waa mid aad u midoweyn, mid maanta bilowdayna waa soo jireen weyn. xiriir siyaasadeed baa jiro oo la iskaashanayo siyaasadda, xiriir amni baa jiro oo wixii amni darraa la iska kaashanayo, xiriir dhaqaalo aad u ballaadhan oo bulshadeenna isdhaafsanayso nolosha guud wixii waxtaru leh oo aad u ballaadhan baa jiro. ku dhaqan iyo ku aqooneed baan wadaagnaa iyo dhalashaba intaba. marka farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ka qayb galno shirkan.
sucaad cabdilaahi cali oo ka mid a marti sharafta xisbiga ucid ee shirkani kasoo qayb gashay ayaa iyaduna ka hadashay dareenkeeda.
waxaanahay guddoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga ucid, kulli marti sharafta ayaan ka mid ahaa. si aad u qurux badan bay runtii u dhacday oo nabadgeliye leh. runtii waa kii iigu horeeyey, laakiin deguul uun bay noo rajeynaynaa.
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa.
soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. dowladda ku meel gaarka ah ee suudaan iyo kooxaha mucaaradka ah ayaa kala seexday heshiis taariikhi ah si xal loogu helo 10 sano oo khilaaf ah oo ay 400,000 oo dad ahay ku dhinteen, malaayiin kalena ay ku barakaceen uu ka taagnaa dalkaasi. sanad ayaa laga joogaa markii ay wada xaajoodyada ee dhinacyada maanta saxiixay ay bilowdeen. caasimada waddanka koonfur suudaan ee jubba ayaa saxiixa heshiiskani uu ka dhacay. xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada qaahira.
dhinacyada dalka suudaan ayaa ku kala saxiixday magaalada juba caasimada dalka koonfurta suudaan heshiis nabadeed oo ah kii ugu dambeeyey. dowladda suudaan waxay heshiiskaasi u saxiixay guddoomka xigeenka golaha qaranka kumeelgaarka ee dalkaasi maxamed xamdaan xamiidati. xarakada cadaaladda iyo sinaantana waxaa u saxiixay jibriil ibraahim, halka xarakada shacbiga u saxiixay maalik cakaar. sidoo kale kooxo kale oo ka mid ah mucaaradka dalka suudaan ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta saxiixay heshiiskaasi taariikhiga ah oo ay wadagaareen xukuumadda khartuum iyo hogaamiyaasha jabhadaha muddada dheer ka dagaalamayay gudaha dalkaasi. xafladda lagu saxiixay heshiiska nabadda ee suudaan waxaa goobjoog ka ahaa dalka suudaan jenaraal cabdulfataax al burhaani iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi cabdalla xamduuga. sidoo kale waxaa goobjoog ka ah heshiiskaasi hogaamiyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha koonfurta suudaan salvakeer, madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed farmaajo iyo idriis debi oo ah madaxweynaha dalkaasi jaad. madaxa dhexdhexaadinta koonfurta suudaan tuud khalwaag ayaa bogaadiyey heshiiskaasi ay kala saxiixdeen qaybaha dalka ay jaarka yihiin ee suudaan, waxa uuna ku tilmaamay mid taariikhi ah oo wax weyn ka taraya nabadda bariga dalalka qaaradda afrika. heshiiska ay gaareen qaybaha dalka suudaan ayaa lagu gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka 19-ka sano ka socday suudaan oo 100,000 oo qof ay ku dhinteen. saxiix waxa uu ku dhacay jawi farxadeed oo isugu jira sacab, heeso iyo bogaadina. damaanad qaadayaasha heshiiska ay wada gaareen qaybaha suudaan oo ka kala socday jaad, qatar, masar, midowda afrika, midowda yurub iyo qarmada midoobay ayaa sidoo kale dhinacooda ka saxiixay heshiiska nabadda. heshiiska lagu gaaray magaalada juba ee caasimada koonfurta suudaan ayaa ka kooban 8 qodob oo la xiriira arrimaha lahaanshaha dhulka, cadaaladda, magdhowga, horumarinta waaxda reer guuraaga, xoolo dhaqashada, wadaaga hantida dalka, awood qaybsiga iyo soo celinta qaxootiga iyo dadka ka barakacay dalkaasi. sidoo kale qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah brotokoolka amniga ee ka mid noqoshada dagaalyahanada jabhadaha ciidamada dowladda si ay u noqdaan ciidan matalaya dhammaan qaybaha shacabka suudaan. haddaba maxamed yuusuf qahar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo ku sugan magaalada boosaaso ee dalka soomaaliya ayaan weydiiyey muxuu heshiiskaasi ay wada gaareen dowladda suudaan iyo jabhadaha ku dagaalamaya dalkaasi kusoo kordhin karaa xaaladda dalka suudaan.
heshiisku wuxuu yahay run ahaantii mid taariikhi ah, sababtoo ah suudaan waxaa ka jiray dagaalo muddo badan qaatay, kaasoo 19 sano gaarayay, lagu soo bilaabayo heshiiskaas. dagaaladaas ayuu wuxuu noqon doonaa mid soo afjara oo meesha ka baxdo dagaaladii xilliga badan oo dhiig ku daatay. run ahaantii sidaasoo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa in dowladda suudaan oo ah dowlad muddo badan la tacaalaysay dhibaatooyin badan, inay ka heli karto runtii taageero caalami ah wadamada dowladaha oo dimuqraadiyadda ah aada u taageera, si ay uga soo kabato runtii nidaamkii nidaamyadii hore ee waddankaasi soo maray. run ahaantii heshiiskani sidoo kale waxaa eegaya oo adduunka iyo beesha caalamku ilgaaray ku hayaan dowladaha waaweyn sida dowladaha reer galbeedka oo iyagu mar kasta taageera runtii nabadda iyo dimuqraadiyadda suudaan. sidoo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa maalgashiga mandiqada oo ah mandiqada istraatiijiya, haddii la helo xasilooni dalkaasi oo imaan doonaan shirkado waddankaasi maalgashada.
laakiin xeleeryaasha carabta ayaa sheegaya in laba qaybood ama kooxood oo muhiim ah inaysan ku lug lahayn wadaxaajoodka nabadda ee suudaan, kuwaasoo kale ah ciidanka xoreynta suudaan ee uu hogaamiyo cabdalwaaxid nuur oo ka dagaalama gobolka daarfoor, iyo xarakada shacbiga ee garabka cabdulcasiis al xilwa oo ka howlgala gobollada koonfurta kordofan iyo blu nile. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
howlg galka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa amniga inta ay socoto xulista xildhibaanada baarlamaanka doorashooyinka soo socda. Wasaaradda amniga ee Hirshabeelle iyo Amisom ayaa shir u qabsoomay ku saabsanaa hufidda amniga. Warkan waxaanu soo diray wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
iyadoo dhawaan la filayo in la soo xulo xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena la isku diyaarinayo qabashada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, ayaa waxaa kulan looga hadlayo guud ahaanba nabadgelyada dowlad goboleedkaasi yeeshay. Wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre, taliyaha ciidamada Amisom iyo danjiraha midowga Afrika ee Muqdisho Francisco Madeira, kulanka ayaa lagu lafaguray sidii doorashada Hirshabeelle iyo tan xubnaha baarlamaanka dhexe looga soo dooranayo Jowhar iyo Baladweyne ee qaab nabadgelya ugu dhici lahayd, sida VOA-da uu sheegay wasiirka amniga Hirshabeelle.
aad la socotid doorashooyinka dalka oo dhan waa sanadkii doorashooyinka ahna noo tahay, maadaama dalka intiisa badan laga ilaaliyen doorasho dalka oo galaayo. Saas darteed waxaa inta badan jiro in laga wada shaqeeyo sidii ammaanka xiliyadaas oo kale ee safaraha ugu bixin oo dadka ugu tartamaa si nabad ah, musharaxiinta iyo dadka kuraasta ku fadhiyaba iyo dadka codbixiyaashaba si nabadgelyo ah inay ku qaataan waqtigaas ee doorashada. Taa ayaana keentay inaan arrimahaas aan iska wareysano si dadaalada aan hadda ugu jirna u isaba jibaarno. Sidoo kale ciidamada booliska soomaaliyeed ee Hirshabeelle waxaa loo tababaray in goobaha asoo kale ee goobaha bulshada iyo dowladda xafiisyada dowladda iyo meelaha ay doorashooyinka ay ka dhacayaanba inay aad u xakameeyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa sheegay in Hirshabeelle, gaar ahaan wasaaradda amniga maamulkaasi iyo Amisom oo u dhexeeyo, xiriir wanaagsan islamarkaana ay ka saacidaan dhinaca tababarada ciidamada iyo howlgallada dhinaca nabadgelyada la xiriira, sidaa darteedna hadda oo la galayo waqti xasaasi ay u baahdeen kulan amniga looga hadlaya ay la qaataan Amisom iyo madaxda midowga Afrika ee Soomaaliya.
Ciidanka Amisom horta waxyaaba aad ee nooga caawiyaan waxaa ka mid ah tababarinta ciidamada goboleedka Hirshabeelle, sidoo kale xogta iyo nimankan cadowga ah ee la dagaalankooda, iyo magaalooyinka inta badan goboleedka Hirshabeelle oo nimankan cadowga xortaqa ah waa ay naga caawiyaan sidii gacanta dowladda ay u soo jiri lahaayeen meelo badan oo deegaanka ayay joogaan ciidamada Amisom ee dowladda la qabta jidka. Marka arrimahaas oo dhan ayaa ahayd inaan ka wada hadalno isagii aan isaga caawin lahayn, oo gaar ahaan iyaga ay dadaaladooda ay usii laba jibaari lahayn.
Wasiirka amniga Hirshabeelle oo ka jawaabaya su-aal ay hor dhigtay VOA-da oo ku saabsanayd maadaama Jowhar lagu dilay laba xildhibaan oo mid ahaa wasiirkii beeraha maamulkaasi ay u muuqatay khatar amni, ayaa waxa uu ku jawaabay in iyadoo ay falalkaasi dhaceen haddana dalka uu galayo marxalad xasaasiya, sidaa darteedna ay u baahdeen in la yeesho kulamo si loo sii feejignaado.
Horta amni darrada deegaanka hadda aad ka sheegaysid dhacdooyinka horta way jiraan oo la naxariistay laba nin oo qaali ah oo saaxiibadeeda ah oo baarlamaanka koowaad oo hadda qaybta ka ahay waqtigiisa nabadamaadkii ayagala tirsanaa la naxariistay iyagii familkooda waa u tacsiinaya. Intaa kadib horta xiliyadan hadda aadka usoo wajahan oo doorashooyinka ah marka lagu jiro waxyaaba badan amniga oo u baahan yahay in la dhujiyo ayaa jiro, waayo magaalooyinka ee doorashooyinka dhacaysaad ogtahay waxaa imaanaya bulshadii ku noolayd bulsho ka badan, waxaa imaanaya ciidankii jooga ciidan ka badan, mar alla markii populationka deegaankaas ku nool leh ay ciidanka ku filnaa la jooga haddii bulshada sii badatana waa loo baahanayaa ciidan aad sidoo kale ammaankaas ugu shaqeeyo. Dadka tartamaya ama mushariciinta ah iyo dad quraanta raadinaya naftigoodana waxay la imaan doonaan culays kaleeto oo amniin naftigooda. Marka si arrimahaas oo dhan gacanta amniga uusan ugu bixin oo deegaanka uusan u noqon deegaan dad lagu dhibaateeyo ama mushariciinta lagu dhibaateeyo ama dadka xirgada lagu dhibaateeyo uusan u noqonin, waxaan u baahannahay inaan iska wareysano ciidanka iyo tayada iyo dadka tirada aan u baahannahay.
Ciidamada Amisom ayaa waxay saldhigyo ku leeyihiin gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waxayna maamulka Hirshabeelle ka taageeraan dhinaca amniga. Hase ahaatee, falanqeeyaasha ammaanka Soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyey ka digaya xaaladda nabadgelyada dowlad goboleedkaasi oo caasimadiisa Jowhar xaliyo aan kala fogeyn lagu dilay mas-uuliyiin. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. dhowaan waxaa la shaaciyay habraaca doorashada 2022-2023 kaasoo lagu jaangooyay xilliga iyo goobaha ay doorashadu ka dhacayso. haddaba sidee doorashadu xilliga loo asteeyay ugu qabsoomi kartaa? ma jiraan caqabado ay suurtagal tahay in ay soo wajahaan habsami u socodka doorashada? maxaa duruusa oo laga bartay doorashadii 2016-kii sidayse doorashadu cadaalad lagu wada qanacsan yahay ugu qabsoomi kartaa? su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabay oo barnaamijka marti ku ah Diini Maxamed Diini oo horay u soo noqday gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya kana mid ahaa madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016-kii. mudane Diini, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
waa dhawahay, waana salaamaya adiga iyo maaragtay asxaabta VOA iyo dhageystayaashiba.
aad baad u mahadsan tahay. haddii aan ku bilowno dhawaantan, waa tii lasoo saaray habraacii doorashada 2020-2021 ee adigu waxaad ka mid ahayd madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016-kii. markaad aragtay oo aad akhrisay, maxaa kuu soo baxay doorashadan waqtigaas loo jaangooyay si hufnaana oo nadiifa way ku qabsoomi kartaa maysleeda?
awalan horta waxaan rabaa faham guud inaan doorashadan aan wax yaroo marka hore hordhacaan ka bixiyo, ka bacdina aniga qiimeyntayda aan raaciyo. horta doorashadan wax badan kama duwana marka laga reebo erabixinta la isticmaalay iyo tirada 50 xildhibaan oo la siyaadiyey iyo goobaha doorashada lagu qabanayo oo iyadana maaragtay hal meel oo kale lagu daray. wax farqiho sanadkii 2016 u dhexeeya oo badan haba yaraatay ma jiraan. marka waxa waay doorashadani waxay u dhigantaa iyadoo 4 dib loo noqday, 4 lasoo dhaafana howlaha doorashooyinka aan wax badan oo lagu heshiin karo aan la qaban. waxyaabo waxaa jiraan iyadoon heshiis ahayn dowladda federaalka isku dayday inay baarlamaanka marsiisatay, laakiin haddana dee dadkii taladu kala dhexaysay maadaama nidaam federaalku shaqaynayo ay maaragtay si rasmiya loo diiday. taas horta waa hordhaca. qodobka labaad oon rabo inaan xuso waxa waaye aniga qiimeynteeda, marar badanna idaacadaha waa ka sheegay iska dhaaf 2020-2021 doorashada dhacaysa, xitaa waxaana ka qabin 20 hadda soo socota, ugu yaraan 10 soo socda, yacni 2 doorasho tan ka dambaysa, in maaragtay doorasho hufan oo Soomaali dalka Soomaali ka dhacdo in la gaari karo aniga xitaa ilama aha wax fudud. marka horta shuruudaha oo ku saabsan doorasho hufan oo maaragtay transparency ah oo maaragtay free and fair election, Soomaaliya marnaba shuruudahaas inay buuxin karto ma umalaynayo. mana aha keliya wax ku xiran dowladda markaas maanta joogta, laakiin waxaan isleeyahay waa ka culays, intaa waa ka badan yahay, waa dhaqan maaragta wax isdabamarinta iyo musuqu aada ayuu Soomaaliya u saameeyey. cid kasta oo xukundoon ah waxay ka siman tahay wado kasta oo khayr sharci ah oo ay ku heli karto maaragtay awoodda kursiga inay ku raadiso. marka anigu waxaan isleeyahay taas waa qiimeynta guud. haddaad su'aalahaaga ku soo darto waxyaabo mucayana oo su'aalo mucayan weydiisana waa ka jawaabi doonaa.
waya, aad baad u mahadsan tahay. dabcan intaan aniga su'aalahayga gelin, dhegeystayaal baa doonaya inay su'aalo ku weydiiyaan oo qadka ku jira, iyaga aan marka hore fursad siiyo dhegeystaha ugu horeeya. soo dhowow magacaagii, halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso. Diini Maxamed Diini, oo hore u ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya, dadkii kor joogtaynayna ka mid ahaa doorashadii tan ka horreysay, soo dhowow.
bismillahi raxmaani raxiim. ugu horeyn magaciga waa Maxamed Cismaan Cabdulle, waxaan ku suganahay magaalada Dhusmareer ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug. waxaan marka ugu horeys salaamayaa Diini Maxamed Diini iyo bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha. intaa kabacdi runtii waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa jadwalka soo saaridda habsami socodka doorashooyinka dalka oo runtii in muddaa lagu jahawareysanay. aniga goobjoog baan u ahay doorashadii hore, doorashadaana hadii ilaahay idmo waxaan filayaa in ay runtii ka duunaa doonto doorashooyinkii hore, walow ergadu intii ka badan tahay. laakiin caqabadaha aniga aan dareemayo waxaa weeye amniga dadkaasi faraha badan ee ergada ah ma la sugi karaa, waayo aniga su-aasha aan qabo xilligan ma ku habboontaa xilligii la qaban lahay su-aashaas.
waa mahadsan tahay hayadiin.
dadka ergada amnigooda waa dhowr qeybood. inta aan doorashada isan dhicin amnigooda ma la sugi karaa, marka ay doorashada dhacday ka bacdi amnigooda iyo markay dhacaysa amnigooda ma la suul karaa intay markay dhacday ka bacdi amnigooda ma la suul karaa marka hore intay isan doorashada dhicin waxaan aaminsanahay in dadkaas amnigooda la suul karo 100 qofood iyo waxa laga yaabaa dadka iimaanaayo kor joogtada uu iimaanaayo oo meeshaas doorashadu ka dhacayso inay kumanaan gaaraan sidii aan ka baranay doorashadii 2016 sidaan ka baranayba dad badanaa iimaanaayo oo amnigooda la sugaya dad deegaanka laftigiisa dadka doorashada lagu qabanayo dad aad u fara badanaa jooga su'aashu waxay ka taagan tahay dadka markii doorashadu dhacday ka bacdi sidii 4 sano la soo dhacday sano la soo dhaafayba in dadkii dhaqanka ahay maaragtay dad badan la dilay isla markaasna maaragtay dad kalena lagu qasbay inay maaragtay ka toobo keenaan sida yacni qof walbaba maaragtay hadda Soomaaliya laga ogyahay amnigooda markii doorashadu dhacdo in la soo karo aniga shacalan su'aal badan ay saaran laakiin marka ay doorashadu ay intaysan dhicin markay dhacayso waa aaminsanahay in la soo karo
laakiin hadii calaamad su'aal ay dul saaran tahay sida adigaad calaamad su'aasha u saartay bay dad badanna u saarayaan way leeyihiin ergada 2016 iyagoo intan ka yar ayaa amaankooda la sugi waayay waad ogtahay qaar badan baa la dilay kuwa kalena sidaas sheegtay waxay ku qasbanaadeen in ay Al-Shabaab isku dhiibaan oo yiraahdaan waan ka soo laabanay wixii hore marka hadda maxaa qorsho u ka yaala sidii loo sugi lahaa amaanka dadkaasi wax dooranaya ama ergada marka ay doorashadu dhamaato kadib
qaybuna waxa way awooda dawladdu haysato oo aad u kooban sababta qofku wuxuu u baahan yahay xurriyad taama oo dhaqaaq uu ku sameyn karo noloshii caadiga ahayd ee qofku ma istaajin karo mana noqon karo qof maxbuusa ama goob muayyana ku sugan oo markaas dee isdhihi karaa almiina meelaha qaarkood waa kala ruuyihiin meelahaas amniga uu ku jiri kaliya maaragtay joog taas horta waa wax aad u adag oo qofka laftigiisa aan isleeyahay inay dadka xitaa ergada qaarkood ay ku adkaan doonto dadka qaarkoodna waaba mar laga yaabo inay dad dowladda ku jira oo mar horeba riskiga u bareeray amaba meelo amniya jooga inay isugu jiraan dadkaasi dad badanaa meelo amniya inay joogaan xitaa qabo oo aan isleeyahay meelaha dee aan isleenahay qiyaas ahaan yacni xoogaa waa maaragtay dhaqaaqa nimankan kale waa ka fog yihiin dadaa jooga laakiin aan waxaan isleeyahay ma dhamma awoodda dowladda Soomaaliya inay damaanad qaado in dadkaas amnigooda 100% la sugo
way aad baad u mahadsan tahay dhageystaha labaad baan fursad siinayaa soo dhowow una gudub su'aasha aad weydiinayso Deeni Maxamed Deeni oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah
waa Cabdiraxmaan Maxamed Warsame Maracune oo jooga caasimadda Soomaaliya Muqdisho marka hore waxaan salaamayaa Deeni Maxamed Deeni marka xigta waxaan weydiinayaa laba su'aalood oo kooban kuwaas oo kala ah caqabad intee leeg ayay ku yeelan kartaa doorashada dalka dowladaha dariska la ah Soomaaliya su'aasha labaad waxay tahay waxaa jirta in ergada sanadkan aad iyo aad ay u farabadan tahay ma laga yaabaa marka in corruption inuu saameeyo doorashada waa mahasanta
way waa mahasanta adiguna hayadiini
ma aha dowladaha dariska kaliya laakiin Soomaaliya dowlado badan ayaa doorashooyinkeeda saameeya oo dad musharaxiin ah iyagu rabaan lacag siiya si qarsoon iyo si aan qarsoonayn intaba dadaa taageero siyaasadeed bixiya siyaabo badanaa qofka musharaxa loo taageeraa ama xildhibaan shaqsi ha ahaado ama koox maaragtay gooniya ha ka tirsanaado ama musharax gooniya ha la safnaado yacni way jirtaa faragelin doorashada oo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed labadaba way jirtaa wayna jiri doontaa mana u malaynayo tii kuwii horan soo aragnay tan inay ka duwanaan doonto musuqmaasuquna waa lamid musuqmaasuq waa nuuc ka mida faragelinta oo kayro sharci ah marka musuquna nambarka la badiyey 100 qofaa laga dhigay musuq oo ay sii badinaysaa maane ma sii yaraynayso masalan tusaalan usoo qaadanayaa waxa laga yaabaa in dhageystayaasha dadka qaarkood inaysan xoogaa lahayn hal kursi oo waxaa jira aan yacni kuraastii 200 iyo yacni 329 xil dhibaan marka laysku daro labada aqal hal kursi ayaa waxaa laga sheegay yacni taqriiban la dhihi karaa 95% yacni hawa yaraatay wax laaluusha kuma soo bixin yacni waxaadna moodaa xildhibaankaas in loo maaragtay gurmad loo sameeyey oo layirin odaya oo muxtarima oo aan markaas isagu dhaqaalo uu isku badbaadiya haysan maaragtay ha laga cafiyo maaragtay nidaamka musuq maasuqa marka culaysaar badan oo maaragtay dhinacyo badan la saaray ayuu ninkaa ku badbaaday waxaa jiray dad yacni malaayiin malyan ka badan xitaa kursigooda uu kooskareeyey marka yacni laysu geeyo kambaynkii ama yacni tartankii intuu ku jiray min bilaaw ilaa dhammaad oo duruufo fara badan oo maaragtay waqti dambe soo galay tartanka ka bacdina dad badan oo isqarash gareeyey lacagtoodii u celiyey maaragtay caqabado fara badan si ugu gudbo maaragtay sameeyey marka waxaan aaminsanahay marnaba lama horeyso yacni musuqmaasuq ma horeyso
dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa soo dhowow una gudub su'aashaad weydiinayso martida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa Diini Maxamed Diini, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Shire oo ku nool magaalada Berbera. Waa salaamaya guud ahaan shaqaalaweynaha laanta afka Soomaaliga ee V O A, sidoo kale waxaan salaamaya shacabka Soomaaliyeed ee na dhegeysanaya meel kastoo ay ka sugan yihiin adduunka. Waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo gudoomiye Diini ama khubarada kale ee ka qayb gelisaba, yay tahay haddii doorashada laysku qabsado inay dadka kala saaraan? Waynu ognahay golihii kasto garsoorka ma dhisna, gudoomiyaha maxkamadda sare waxaa soo magacaaban madaxweyne Farmaajo. Sidee bay suuragal u tahay in arrintan lagu kala baxo maadaama aanan jirin garsoor madax bannaan?
Waa su-aal wanaagsan. Haddii doorashadu uu khilaaf ka dhasho oo laysku qabto, maxkamaddii dastuuriga ahayd ma jirto cid kale oo hadda garsoor madax bannaan oo laysku hallayn karana waddanka kama jiro, yay tahay cidda kala saaraysa?
Wallaahi horta garsoorka amaha madax bannaanaado ama yuusan madax bannaanaanin xitaa xisaabtaba laguma darin, oo heshiiskii hadda la gaaray u dambeeday oo maaragtay farsamada ahaa oo yacni lasoo saaray, yacni kuma jirin xitaa in qofku muwaadinka ay kursiga dad hadda isku qabsadaan ay garsoorka u dacwoon karaan, sababtoo ah magaca doorasho dad banaa loo bixiyey iyadu waxa waaye waa political agreement, waa heshiis siyaasadeed, sharcina waxba kama quseeyaan. Marka sidaas darteed uun guddigaasay ku xiran tahay inay discretionary power wax la yiraahdo ama awood maaragtay yacni uun iska qiimeyn guud ah oo maaragtay inay dadka maaragtay u kala garsooraan oo guddiga khilaafaadka loo bixiyey ama guddiga kormeerka loo bixiyey, wixii yacni labada terminologiga cusub hadda kamid tahay. Marka anigu waxaan qabaa waxyaabaha hadda doorashadan looga fadhiyana maaha tii horena ma jirin. Xitaa waxaa dhacday doorashadii hore in maaragtay maxkamadda sare oo u taagan booskii ama kaalintii maxkamadda dastuuriga ah ay dacwad aqbashay, dacwaddii qaaday, xukun riday, xukunkiina uu baarlamaankii diiday. Marka taa laftigeedu waxaa waaye dhacday oo lagu xisaabtamaayo, oo xitaa haddii maxkamadda sare loo dacwoodo oo ay soo baxdo sharci inay dacwadda dhageysan karto isla markaasna ay dacwada qaadi karto, in maaragtay xitaa iyada laftigeeda meel la marsiin doono aan la aqoonin. Marka u malayn maayo in kamana muuqato qorshaha hadda lagu heshiiyey in qofku muwaadin yahay, xuquuq leeyahay, isla markaasna wadada sharcigu ay u furan tahay ku dacwoon karo, yacni qorshaha hadda kamid ma aha, sidaan anigu u fahmay.
Laakiin doorashadan tii hore way ka xasaasiyad badan tahay, tartankuna in uu ka adag yahay baa la filayaa kii hore. iyadoo sidaas ay tahay, haddii aanay jirin dhinacyo laysku waafaqsan yahay oo lagu wada kalsoon yahay oo buuqii dhasha xallin kara, soo arrintaasi lagama yaabo in ay mushkilad horseedo.
haddii xitaa sharciga lagu heshiiyo cid fulisay loo baahan yahay, marka koowaad ciddii fulin lahayd iyadaa musuqmaasuqa qayb ka ah, waa cilad maaragtay taagan oo 20-kii sano lasoo dhaafay laga soo bilaabo cartay ilaa maanta taagan, oo yacni aan ku ekeyn kaliya maaragtay dadka hadda xukunka haysta laakiin waqtiyadii lasoo dhaafo dhan yacni jirtay. midda labaadna waxa waaye xitaa in systemkii dhinaciisa nidaamka dowlad wanaagga loo dhaqaaqo xitaa waxbaa hortaagan oo damic iyo kursiga sideen ku imaadaa madaxtooyada ayaa hortaagan. nimankan maamul goboleedyada iyo maaragtay dowladda federaalkahuna wax haba yaraatee anigu uma arko farqiga u dhexeeya. marka waxay ku xiran tahay ninka markaas maaragtay maamul goboleedka jooga inuu xildhibaanka uu danaynayo soo saarto ama uu diido, kaanuu danaynayna uu diido, wax ka celinayo ma jiraan. yacni wax uun maaragtay qofkaas uun damiirkiisa wuxuu yacni xoogaa ka xishoodo ama uu ka xishoon waayo maahane, wax sharci ah oo ka hor imaanaya oo diidaya ma jiro. waxyaabaha hadda ka hor aan laysku dayin oo laga yaabo yacni maanta inay cusboonaadaanna, haddii tii federaalka ahay heshiis laga gaaray inaan la dacwoon karin, tii maamul goboleedkana maaragtay heshiis laga gaaray inaan cidna lagu dacweyn karin, waxa soo haray waa dhaqan soomaaliga uun maaragtay in odayada laysku dacweeyo. taasna waxaan isleeyahay ma sahlana nin xildhibaan oo kursigiisa inta lacag ku iibsaday kursigii fariistay in maaragtay gar meelay ka qabato aniga ima muuqato. marka doorashadu nacam waa ka kulushahay tii hore, culayskeedu waa ka badnaan doonaa, saameyntooda iyo dhaawaca ay gaarsiin doonto maaragtay maamul goboleedyada gaar ahaan maamul goboleedyadana waxaan isleeyahay culayskoodu waa ka badnaan doonaa dhaawacyada gaaray xitaa maaragtay 2016-kii maamulada kasoo gaaray. madaxweyneyaal badan ayaa daday ka eexdeen oo ay kuraastii u diideen darteed maaragtay kursigii maaragtay qalqalgeliyey maamulkii
isla markaasna ku guuleystay inay ridaan, isla markaasna ay u suurto gashay inay kursigii fariistaan waliba. Yaani dadkii ayagoo maareeyay kooxaha isbahaysi sameystay ee maamuladii kalena yaani dhaawac weyn u gaarsiiyeen. Marka markii la fiiriyo qiimeynta wixii dhacay 2016-kii, xitaa maamul goboleedada laftigeeda saamin xoog badan ay ku yeelanaysaa. Yaani hadda wali waxaa taagan yaani khilaafkii ka dhashay yaani siyaasiyiintii hore madaxtooyada joogay, dadkii dagaalku dhexmaray oo ay kuraasta u diideen, ilaa hadda ayaa waxaa taagan yaani dib u hagaajintii iyo sidii dadkii la isugu raadin lahaa, la isugu maslixi lahaa khilaafkooda taagan yahay. Marka waxaan isleeyahay kulley culayska kii hore waa ka badnaan doonaa, laakiin Ilaahay waxaan ka baryayna inuu noo fududeeyo.
Way aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha xigabaan siinaynaa fursada soo dhowow ugudub su-aasha aad weydiinayso Diini Maxamed Diini oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacu waa Maxamed Cali, jooga ariga Griiga. Mr. Diin, waxaan weydiinayaa dabcan xildhibaanada waxaa dooranayo dad ka mid mataqaanaa rayidka ama bulshada caadiga oo kuwaasoo la soo xiro. Markaas dadkaas marka ay doortaan xildhibaanadu kadib magaalku bay galayaan, dadkaas amnigooda iyo damaanad waxaa ma dowladda mise cid kale?
Waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa su-aashan in aad hore uga soo jawaabtay.
Maya, su-aashii horey raacsan tahay.
Way dhegeystaha xigabaan u gudbaynaa soo dhowow ugudub su-aasha aad weydiinayso Diini Maxamed Diini oo barnaamijka wicitaanka marti ku ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cali Cabdirashiid oo Nairobi jooga. Mudanaha waxaan weydiin lahaa 2016-kii waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahaa in labadii qof ee tartamayay mid ka mid ah inta loo diiday inuu meeshii lagu tartamayay galo, in marka dambena la lahaa waa laga guuleystay oo dadkii oo sacabka tumaya ay ka hor imanayeen. Taas iyo waxyaabaha la midka ee dhici kara, sidee doorashadan oo kale ee looga hortagi karaa? Mase dhici karaano suurtagal ma tahay maadaama isla wadadii tii hore la maray uun la marayo tirada un ay tiradii hore ka badan tahay? Taasaan weydiin lahaa. Aad baan idin salaamayaa dhammaantiin.
Waa mahadsanta adigana haye Diini.
Ima muuqato farsamo sahlan oo yacni arrinkaas looga hortagi karo inaanu wax musuqmaasuq dhicin, yacni inaan la isxoogin. Laakiin anigu waxaan isleeyahay meesha ay ka jiifto oo aan isleeyahay culaysaarkay uga baahan tahay waxa waaye in aada iyo aada isu abaabulaan bulshada rayidka, saxaafadda gaar ahaan maaragtay dadka shacabka ah ee runtii iyagu raba in xildhibaan si xalaalo ugu soo baxo ama xildhibaan u qalma inuu usoo baxo, in maaragtay kacdo noocaas la sameeyo inta doorashada ka dhiman, oo maamul goboleedyada maaragtay ay dareemaan cabsi haddii ay ka leexdaan wadada saxda ah in dhaawaca uu soo gaaro uu noqonayo mid ayaga kursigooda saameeya. Yacni fursadda hartay waa taas keliya. Taasna waxaan isleeyahay ma sahlana, sababtoo ah ninka meesha xukuma isagaa qoryihii haysta, sharcigiina isagaa haysta.
Duruus hore loo soo tijaabiyey bay noqotay. Xataa haddii ay isku dayaan madaxda markaas xilka haysa in ay dad iyaga taageersan keenaan, waxaa dhici karta marka doorashada la isku yimaado oo codbixinta la gaaro in arrintii ay dhinaca kale isku rogto. Waxaa muuqata dadkii baa la keenayaa, dadaal baa loo marayaa, qaarkood lacag baa lagu bixinayaa, qaarkood farsamooyin kale baa loo adeegsanayaa sidii lagu soo saari lahaa. Markii ay codbixinta timaadana, waxaa dhici karta in dhinacii kale ay noqoto.
Ma wuxuu hadday yihiin badeecad say la taala oo la kala gadanayo, waxa waay dahaysa bidha qofka markaas xitaa tan oo madaxweynaha doorashada madaxweynaha xildhibaanada qaarkood waxay sameeyaan marar badanna waa dhacday in nin maalinta musharax inta loo tago lacag laga qaato, mid kalena loo tago lacag laga qaato, mid kalena loo tago lacag laga qaato, oo mar alla markii doorashadu dhammaato la ogaado ninkii inuu cid kale u codeeyey oo dee asaga ka lacag badan. Mararka qaarkood xitaa farqa ugu dhexeeyusan aada u badnayn in la yidhaahdo lacagtiida halkaa ii soo dhigay. Yacni way dhacday, runtii dooda noocaasana waa jiraan, waxayna ka mid tahay fashilka nidaamka doorashooyinka Soomaaliya. Waxaa la rabay in la sameeyo hay-adaha amniga iyo hay-adaha sharci maaragtay garsoorka labadaba in awood la siiyo, lana xaqiijiyo cidda marka meeshaas mas-uulka ka ah inay iyada eeda qaadanayso wixii dacwo ama fashil ka yimaada in maamulka madaxweynaha maamul goboleedku asagu u qaadanayo.
Marka laga soo tago lacagaha la siinayo xildhibaanada oo codka lagu iibsanayo marka ay timaado doorashada madaxtinimada, iyo xataa midda xildhibaanka la shirkiisa uu kusoo baxayo marka lacagaha la bixinayo laga soo gudbo, ma jiraan waxyaabo kale oo keeni kara in qofku uu codkiisa siiyo qof kale marka laga soo tago dhaqaalaha lagu bixiyo arintaas?
Anigu way aragnimadayda
mabda oo kale ma jira barnaamijka qofka musharaxa ah uu soo bandhigo kale inay ku doortaan ma laga yaaba, mise kor iyo hoosba sheekadu waxay imanaysaa marka ugu dambeysa ninka lacagta badan bixiyay.
Haddaan ku siiyo tusaalihii 2016-ka, waxay ku xiran tahay haddii dad la yaqaano oo muctarifa oo reerka dhexdiisa sharaf kale oo miisaan iyo mugle oo xishoonaya wax isku falaya, haddii inta lasoo xulo erge laga dhigo rajo fiicanaan qabi lahayn, dadkaasi waxaa laga yaabaa inay dhihi lahaayeen mas-uuliyaddana saaranaan tixgelinaynaa, lacagnana laguma iibsan karo, waxaan u helinaynaa maslaxada maaragtay communitygaas ama bulshadaas maaragtay kursiga iskale. Marka haddii xitaa yacni marka hore xitaa ama shuruudaha lagu soo dari lahaa ama qorshaha lagu soo dari lahaa ama wacyiga bulshadu uu gaarsiisan yahay inay dhahaan maya annaga qofaanaan ku kalsoonayn inaanu laaluush qaadanayn meesha ma keenayno, garaadka dadku ma gaarsiisna. Marka odaga soo xulaya, dadka kale oo qabiilka ka tirsan oo soo xulaya, waxaad moodaa in nimba nin jeclaysi maaragtay ay ka xoog badan tahay iyo danaysi. Danaysi iyo nin jeclaysi ayaa waxaa u baaba'aya mustaqbalkii dalkan oo dhan, sababtoo ah qof u qalma oo u qalma ree bulshadaas meesha degan haddana mar labaad wuxuu u qalmayaa qaranka Soomaaliya, wuxuu noqonayaa xildhibaan mas-uula, wuxuu noqonayaa qof xishoonaya oo in dee duurka cad la laaluusho ka xishoonaya. Marka waxyaabaha noo muuqda waxaa kamid ah in yacni la sameeyo waa meesha aan leeyahay yacni dadka shacabka caadiga ah ee kursiga iskale inta la wacyigeliyo oo bulshada rayidku ay runtii arrinkaas hormuud u noqoto in maaragtay dadka yacni ay ka
shaqeeyaan kaalinta bulshada rayidku. Waanu iman doonaa dhageystaha ugu dambeeya, baan fursad siinayaa kadibna bulshada rayidka baan su-aalo ka weydiin doonaa. Fadlan soo dhowow su-aasha aada weydiinayso. Diini Maxamed Diini, hore u gal magacaagii halkaad joogtana ku bilow.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdinaasir Sheekh Maxamuud Ciire oo kasoo aragtay dhiibanaya magaalada Muqdisho. Waan ku salaamay daadiyaha barnaamijka iyo al-ustaad Diini Maxamed Diini iyo dhammaan shaqaalaha VOA. Sidee xal loogu helayaa lacagahan tirada badan oo lagu bixiyo kuraasta baarlamaanka markii lasoo dooranayo, taasoo ay noqonayso xildhibaanka ku soo baxa doorashadaas dad buu ka yimid, deegaan buu ka yimid, ayaa u baahnaa horumar, isbitaallo iyo isguullo u baahnaa, kadibna ay noqoto ganacsi oo maal gashaday lacagtii la rabay iyo wixii awoodii la rabay oo dib ugu celiyo bulshada uu ka yimidna halkaas ay ku lunto oo lacagtii ka gasha meesha sidii uu ku soo saari lahaa oo ka shaqeeyo. Sidee xal loogu heli karaa baa weydiinayaa ustaad Diini Maxamed Diini. Aad baad u mahadsantihiin V O A, awooda aad noo siiseen iyo fursadda aad noo siiseen
kama foga su-aalihii hore aan ka jawaabay. Qofkani marka horena sharci uu ka cabsado oo qofku markuu qafalad ka sameynayo ama damiirkiisa ka celiya ama sharcigu ka cabsada, awalan horta sharcigu ka cabsada ma jiro, damiirkii ka celi lahaana qofkii damiirkaas iyo dadnimadaas lahaa lama soo xulayo, erge lagama dhigayo. Marka horeanba shuruudaha waxaa la waafajinayaa in musuqmaasuqa wax u sahlana la sameynayaa. Maana aaminsanahay markaan qodobkii ahaa dhaawaca kasoo gaaraya madaxda maamul goboleedyada, sidoo kale inuu dhaawac xoog leh kasoo gaari doono maaragtay dadka dhaqanka ah oo iyagu leh oday dhaqameedka saxiixaha ah. Markaan waxaan aaminsanahay oo qiimeynteydu aniga ay tahay si horudhaca in dhaawac xoog badan uu kasoo gaari doono dadka odayaasha dhaqanka oo laga yaabo inay marar badan ku baxsadeen laakiin markaanay ku baxsan waayaan. Marka taa laftigeedu way la socotaa.
Waayahay, marka si kooban maxay tahay kaalinta bulshada rayidka ee doorashadan si ay u noqoto doorasho xalaala oo hufan oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin?
Anigu waxaan isleeyahay anigu hadda maahi hoggaankii bulshada rayidka, hadda maahi waxaan kamid ahay odayaasha waaweyn ee bulshada rayidkan kamid ahaan ahay, laakiin aniga waxay ila tahay tala ahaan waa fursadda keliya ee shacabka Soomaaliyeed u hartay in lagu badbaadiyo, inay iyagu hogaamiyaan wacyigelin iyo maaragtay iyo qareemid xoog leh inay hogaamiyaan waa mas-uuliyadda saaran. Waana aaminsanahay haddii si isku duuban ay dadaalkaas u bixiyaan isla markaasna ay meel kastoo ay kaalmo ka heli karaan ay raadiyaan, waa aaminsanahay in maaragtay mas-uuliyaddaasuna saaran tahay isla markaasna ay wax ka qaban karaan tabartooda intay doontaba la ekaatay.
Marka si kooban habraac lasoo saaray waad aragtay, waadna akhrisay, sidee kuula muuqda adiga?
Fiiri, habraacani kama duwana kii 2016-kii. Yacni meesha eray bixinta iyo maaragtay tirada xildhibaanka iyo waxaaba yaraatee tii kii hore ka duwan oo aan isleeyahay. Fiiri, waxaa la fiiriyaa wax isbeddel keeni kara in nidaamka daahfurnaanta uu xoogaysto. nidaamka garsoorkuna uu shaqeeyo maaragtay qofka tartamahahuna uu kalsooni ku qaado inaan haba yaraatee baasha usha dhinac kale loo leexinay. Marka anii waxyaabahan ka fiirinayo habraaca luqadda quruxda badan iyo af soomaaliga quruxda badan ee lagu qoray maaha, yacni af soomaali ahaan waa hadal xoogaa isku toosan, laakiin haddana miisaankii kalsoonida qofka tartamaha ah, miisaankii sharci dejinta garsoorka inuu qofkan u dacwoon karo xuquuqdiisa heli karo, miisaankii laanta amniga ay qof kasta oo dee maaragtay doorashada musuq maasuqa ay tallaabo ka qaadayso intuusan falka markuu geysto isla markaasna tallaabo qaadayso, waxaasoo dhan kuma muuqdaan waxyaabihii daahfurnaanta, shuruudihii daahfurnaanta, yacni miisaanka u yeelaayo oo macnaha u yeelaayo waa ka maqan
waaye. Aad baad u mahadsan tahay gudoomiye Diine.
Waa mahadsan.
dhegeystayaal, intaa waxaa ku eg barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaanu kaga hadlaynay habraaca dhowaantan la shaaciyey ee doorashada labada kun iyo koob iyo labaatanka ee lagu jaangooyey xilliga iyo goobaha ay doorashadu ka dhacayso. Waxaa marti ku ahaa waan u mahadnaqayaa Diini Maxamed Diini oo horey u soo noqday guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya, kana mid ahaa madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016. dhegeystayaashii su-aalaha weydiiyey iyo kuwiinana dhegeysanayaba aad baad u mahadsan tihiin. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Aad baad u mahadsan tahay Jacfar Kuukaayo oo inala socodsiinayay wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
dani galbnumana dhigistayaal waa nagay taas waxaa idin soo jeedinaya Aashir Ibrahim Aadan Aashcuud iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray intaan markale kulmi doono sidaagii nabadgelyo.